intonga yakhe ingumsimbele lo Yesu ndingqondile
Salwane, love is